Усім салют, шановныя слухачы на хвалях радыёрацыі. Я Яўген Кучмей, бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы музыкі электронных гуртоў Big Sear, Paul White і Шунгус, Неа Дункель, Simon the Giant, The Page, Daffin Bluebird, Marchiba, Birds of Canada, Nomadic, Pacific Coliseum і іншыя. Завершыць наше вандраванне беларускі электронны музыкант Гаршанаў. Падчас прывалу вы пачуеце беларускае народнае паданне пра паселішча заблудаў. Зараз жа рушым у змрок.
Thank you. У змроку сусвітньої електронної музики межі зникають.
Every day I wake up with a gun held to my head, sweating for this money. I thought slavery was dead. How come I can't escape this paper chase? I don't even want, but they made me need it. Europe, shut your mouth about that American greed. Have you been to Skid Row, seen those heroes on the streets? So what, I got a job, it barely pays me. Can't afford a doctor, what the hell is savings? I got no in the sun. Birds outside the window always sing a happy song. You make me love the morning, playing body puzzles. We could stay forever, keep it horizontal. I've been thinking lately that this textbook life's a lie. Money ain't got shit to do with sleeping well at night. No, no, I dream of dying in a flower garden, completely naked with no wallet. I got no
we'll be right back. Thank you. Зимроку.
старые люди, что на тым месцы, дзе цяпер заблудаў, былі калісьці вялікія лясы. У тыя дрымучыя лясы паехаў раз сабе на паляванне якісьці магнат ці князь і заблудзіўся. Блудзіў ён, блудзіў і ніяк не мог нікуды выехаць. Нарэшце, замучыўшыся, захацеў есці, сеў на дубовы пень і пачаў абедаць. На тым месцы якраз і заснаваны цяперашні заблудаў. Дзесь, бадай, у летапісе сказана, заблудаў стаіць над рэчкаю Мелітана, пабудаваны на дубовым пні. Яшчэ нядаўна за нашай памяццю быў тут замак, у якім жыў тады князь Радзівіл.
зникають.
Too soon. Cold-blooded. у змроку. Thank you.
наше вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыё Рацыя. Гучала беларускае народнае паданне пра паселішча заблудаў. Вандраваў разам з вамі Яўген Кучміна. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроку.